Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
У эфире Еврорадио Форум Беларусь, у студии Змитер Лукашук, а с нами незалежный эксперт у галине выборчего права Сергей Альфер, с яким мы поговорим про деючее зараз у республике выборчее законодавство и про тое, ці исте позиции на парламентские выборы. Господарня Ярмошина, кіраўнічка Центра выбаркама, апошнім часам шмат казала про тое, што нібыта яны выканалі ледзь не ўсе патрабаванні еўрапейскіх адмыслоўцаў. На ваш погляд, ці сапраўды у нас ледзь не самае ліберальнае выбарчае законадаўства ў свеце?
Спадарня Ярмошына гаворыць, што яны выканалі каля 90% патрабаванняў АБСЕ па рэфармаванні беларускага выбарчага законадаўства. Праўда, гэта 90% патрэбна ўлічваць тое, што ось яны выканалі патрабаванні, але на палову. Выканалі патрабаванне ўключыць, даць магчымасць уключаць прадстаўнікоў палітычных партыяў. Так? Але там было написано, так сказать, обов'язково, каб включаліся представники оппозиційних політичних партій. А гэта не виконано, тому що представників політичних партій включають виконкамы. Гэта суб'єктивний погляд виконкама. Виконкам – гэта одна, так сказать, керуюча влада. Тому оппозиція не має магчимості ніяким чином впливати на сам процес включення або не включення у виборчі комісії своїх членів. Так що усе гэта заяви господарні Ярмошина – гэта такі наполову правду, наполовину не зусім. Що тичиться демократизму білоруського законодавства? Все ж таки, мені здається, що демократизм законодавства у першу чергу визначається не стільки правом тим, що написано у законі, кільки його виконанням. Виконання виборчого кодексу Республіки Білорусь показує, що виборчі органи при проведенні виборів, а так само органи влади при проведенні виборів, не глядять у виборчий кодекс і строго не виконують його норми.
Можна сказати, що кривди Лазовіка, кривди Ярмошиної на те, що вони роблять усе махчиме, а все одно вибори не признають і не признають нібито, на їх погляд, безпідставно, вони все ж таки не мають під собою, на ваш погляд, ніякої глебы.
Я не ведаю, робіць спадарны Ярмошына і спадар Лазавік усё магчымае альбо не ўсё магчымае. Можа, у рамках існуючай палітычнай сістэмы яны робяць і ўсё магчымае у рамках дазволенага ім. А можа і не робяць усё магчымае у рамках дазволенага ім, і тады тое, што гаворыць спадарны Ярмошына, гэта такія кракадзілавыя слёзкі. Але я цвёрда ведаю, што ўсе змены выбарчае законадаўства прапрацоўваюцца выключна выбарчай камісіяй. Потым, а пасля сагласавання з адміністрацыяй прэзідэнта, яно носіцца ў парламент. Усё, што ўтра не рабілася, робилось таким чином. Каб господарня Ярмошина хотела, каб это выборчее законодавство было больш демократичное, то у ёй ёсць вельмі-вельмі много магчымасці для гэтага. Па-першае, зрабіць гэтыя змены не закрытымі. Апошні час мы даведаліся аб зменах, а пасля таго, як яны былі прыняты ў першым чытанні. І то прыходзілася па блату браць у парламенце гэтыя змены, каб даецца, а што ж яны прынялі ў першым чытанні. Вынесе гэта на абмеркаванне грамадскасці. У нас дастаткова многа спецыялістаў, канстытуцыялістаў, юрыстаў-канстытуцыялістаў, спецыялістаў, якія займаліся, займаюцца выбарчым законадаўствам, якія маюць свой погляд, якія могуць абмеркаваць, зрабіць некалькі круг столов, обмерковать, уличить все погляды, и после этого передать в парламент и принять. И вот а после этого можно было бы сказать, что господарня Ярмошина и господарня Лазовік зробили все махчимое для того, как это законодавство отповедало, было демократичное, и самое главное, как это законодавство, не демократичное с их пункту глядження, выражало погляд усіх політичних і громадських структур Республіки Білорусь, як діючої влади, так і опозиції.
Протяг програми про невелику паузу.
Форум Білорусь. Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Форум Беларусь протягивает размову с незалежным экспертом у галине выборчего права Сергеем Альфером. Накольки все ж таки тое, што не выконываюцца ўсе патрабаванні нават існуючага законадаўства, залежыць ад менавіта цэнтра выбаркама. Ці мусіць ён сачыць за гэтым, ці ён спецыяльна не сочыць? Ваша меркаванне.
У Рэспублікі Беларусь жорстка аўтарытарная сістэма ўлады. Зразумела, што мясцовыя камісіі на месцах яны выконваюць патрабаванні мясцовых органаў улады ў першую чаргу. Але улічваючы вот такую канструкцыю органаў улады, мне здаецца, што жорсткія патрабаванні цэнтральнай камісіі выконваюць тое альбо не выконваюць выконувати тое, выконувалися б вельмі і вельмі істотна. Ёсць магчымасці ў цэнтральнай камісіі для таго, каб кантраляваць дзейнасць ніжэйстаячых камісій, але мне здаецца, што абсалютна свядома цэнтральная камісія гэта не робіць.
На ваш погляд, пры тым законадаўстве, якое існуе сёння, і пры тым прымяненні гэтага законадаўства, як вы лічыце, ці варта апазіцыі ўсё ж такі браць удзел у гэтых выбарах?
Варта браць удзел у выбарах заўжды. Таму што, калі палітычныя структуры не ўдзельнічаюць у выбарах, то гэта ўжо не палітычныя структуры. З пункту гледжання прымянення законадаўства, мне здаецца, што гэтае прымяненне будзе ў гэтым годзе мала чым адрозніцца ад таго, што было ў 8 годзе альбо ў 4 годзе. І тут ёсць пэўны шэраг пытанняў. Мае сэнс вылучаць сваіх кандыдата ў дэпутаты, альбо не мае сэнс.
Як вы ўсё ж такі ставіцеся да такога ўдзелу ў выбарах, як байкот яго?
Байкот – гэта пэўная праца палітычных сілаў, якія вырашаюць, якім чынам яны не хочуць удзельнічаць у гэтых выбарах. Але ёсць пэўныя кавалкі працы, па якім усе палітычныя сілы павінны працаваць абавязкова. Гэта кавалкі працы абавязкова назірання за выбарамі, вызначэнне парушэння выбараў, таму што тая сістэма, якая злажылася, яна на сённяшні дзень, на вялікі жаль, не можа праводзіць выбары без значных парушэнняў і прадстаўлення гэтых парушэнняў выбараў як беларускай, так і міжнароднай грамадскасці.
Атрымліваецца, што выгадней на сённяшні дзень пры гэтых выбарчым законадаўстве займацца актыўным байкотам выбараў, чым вылучаць кандыдатаў.
Сітуацыя стаіць такім чынам, што, на мой пункт гледжання, увогуле не ўдзельнічаць у выбарах палітычным партыям нельга. Яны і сёння знаходзяцца ў паўмаргінальным стане, і для іх поўны неўдзел у выбарах гэта не прыход новых сяброў палітычнай партыі. І так рэйтынг вельмі маленечкі, там будзе яшчэ менш рэйтынг, забудуць пра гэтыя палітычныя партыі, што яны існуюць. Тым больш, што сёння невялікі жаль на палітычнай арэне, можна сказаць, у нас Рэспублікі Беларусь рэальна працуюць, які народ ведаюць, які якімсь чынам з народам меды 2,5 палітычныя партыі. Так што гэта не вельмі добрая сітуацыя для палітычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь, і таму ім патрэбна ўдзельнічаць. Але байкот выбараў гэта вельмі такі многасэнсовы працэс. Гэта байкот насельніцтва выбараў, што, напэўна, прафесійныя палітычныя структуры на сённяшні дзень зрабіць не могуць. Гэта адказ ад вылучэння кандыдатаў у дэпутаты палітычнымі структурамі. Калі гэта будзе сагласовано, гэта не будзе іграць ніякой істотнай ролі па складу палаты прадстаўнікоў. Мне здаецца, што з удзелам, што без удзела, склад будзе абсалютна адзін і той жа ў тых жа ліцах, якія былі раней вызначаныя. Тут няма праблему. Так што гэта іншы варыянт байкота. І таму палітычным структурам, перад тым, як заяўляць, будуць яны байкатаваць, не будуць, патрэбна ўсё ж такі дамовіцца о дэфініцыях. Што яны разумеюць пад гэтым байкотам, якім чынам яны будуць ім займацца, якія яны будуць праводзіць крокі для таго, каб іх план быў рэалізованы.
Праз некалькі хвілінаў працяг праграмы.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Я нагадаю, што ў студыі Дзмітрый Лукашук і незалежны эксперт Сергей Альфер, з якім мы гаворым пра выбарчае законадаўства і будучыя парламенцкія выбары.
У гэтых 2,5 партый ці ёсць людзі для таго, каб вылучаць іх кандыдатамі ў дэпутаты?
Ёсць міт, што няма нікаго іншага, акрамя Лукашэнкі. Ёсць там 10-15-20 чалавек, а больш нікаго іншага няма. Гэта толькі міты. Ёсць вельмі многа людзей, якія дастойныя быць дэпутатамі. Мне здаецца, што сярод 7 мільёнаў набраць там 110, 220 альбо 330 чалавек не прадстаўляе вялікай цяжкасці. І нават сёння пры такой запалоханасці. Ёсць трошачкі іншае пытанне. Мы можам гаварыць аб тым, ведаюць альбо не ведаюць выбаршчыкі гэтых людзей. А ведаюць выбаршчыкі тых дэпутатаў, якія сёння працуюць у парламенце. Калі вы правядзеце апытанне ў любой акрузе, у лепшым выпадку, што ведаюць фамілію вашага дэпутата, вам скажуць, можа, 2 альбо 3%. Астатнія ўвогуле не ведаюць нічога дзейнасць гэтых людзей. І ў гэтым плане істотнай розніцы паміж новым чалавекам, які ідзе на выбары, і дзеючым дэпутатам, а ніякой няма. Пытанне ў тым, каб гэтыя людзі прыставілі сваю платформу, каб яны адпрацавалі з выбаршчыкамі падчас выбарчай кампаніі. І каб, а після того, як виборщики проголосують, голоси були підлічені свободно і справедливо. Ось у гэтым питанні, каб гэта питання, у гэта три варіанти, так сказати, і три кроки будуть виконані, мені здається, що склад палати представників змінився б на 90%. Тим не менш, потрібно говорити об тим, що для більшості нашого народу, раз вибори йдуть, вибори об'явлені, вибираються депутати, значить, треба пойти і проголосувати на гэтых виборах. На вибори пойдуть і проголосують, десь, я думаю, там 50-60% реально населення Республіки Білорусь.
Ми вертаємося все до гэтай теми байкоту, який б він не був активний чи пасивний, все ж таки, чи сыграє, чи переможе гэты заклік до байкота, ось гэтую звичку, ще советскую.
Магчимості у структуру влади по запрошенню, скажем так, виборщиків на виборчі участки намного більше, ніж у структур опозиції. Тому що будуть пропонувати і по місту праці прийти проголосувати, будуть пропонувати по місту праці проголосувати детерміново, і будуть потребувати, як показали ще з участку кіточок, що не проголосували детерміново, будуть контролювати гэту явку. Так що явка буде достатково велика.
Ми чули виказування Лазовіка, пропонову не запрошати міжнародних назиральників, принамсі бдіч ОБСЄ. Чи не буде це автоматично означати, що вибори не будуть признані міжнародною супольністю?
Не запросити назиральників. Гэта велика параза для любой країни. Мені здається, що любой країні вигідніше, щоб були признані вибори несвободними, чим відмовитися від запрошення міжнародних назиральників, коли вони просять. Як угодно можна відноситися до ОБСЄ, або до бдіч ОБСЄ, говорить, що вони мають двойні стандарти, але тим не менш, вони керуються агульно признаними нормами по проведенні виборів. І не запрошати їх, це значить, що країна буде одразу признана, країна, яка відмовляється від співпрацівництва з міжнародними структурами, це значить, що вона буде проводити вибори не у відповідності з міжнародними нормами, ця політика, вона тим чи іншим чином потім буде сказуватися на економіці, на зменшенні інвестицій, які йдуть в Україну, на погаршення економічного клімату, кому це треба. Так що влада Республіки Білорусь не відмовиться від запрошення міжнародних назиральників, і на виборах у Палату представників цього року вони будуть.
Апошня частка розмови праз певний час.
Форум Білорусь. Форум Білорусь. Гутки з експертами.
У ефірі Форум Білорусь і апошня частка нашої розмови з незалежним експертом у галіні виборчого права Сергієм Альфером.
Чи не буде гэтым разом тое, що все ж таки будуть призначені у Палату представників хоча б некалькі чоловік от опозиції?
А навошта? На сьогоднішній день вони вельми задоволені складом Палати представників. Абсолютне однодумство. Нема ніводного чоловіка, який б порушав гэта однодумство. І вони вельми комфортно працюють. Ім рихтують законопроєкти, вони приймають гэта законопроєкти. Нема ніяких таких значних спречок. Навошта уводити там одного, двох або трьох опозиціонерів у Палату представників, коли вони не будуть відомо, як будуть себе вести. А ми можемо сказати, що невідомо, як будуть вести. Можна змовляти, говорити, що да, я буду такий, як ви, а потім почнуть, як ті ж саме фроловси компанія. У той час, які пройшли спочатку по списку, а потім вирішили вести себе трошки самостійно. І трошечки портили кров. Не тільки парламенту, а й адміністрації президента. Так що не вижу я на сьогоднішній день ніякого сенсу, як було пропоновано комусь із опозиціонерів вийти в парламент.
А ви особисто за бойкот чи за удел?
Повинен бути согласований удел політичних партій у виборах. А ось питання уділа кандидатів у депутати у виборах від опозиційних політичних партій для мене з'являється вельми спорним. Якщо я поки для себе не вирішив, має сенс або не має сенс влучатися гэтым людям.
Я нагадаю, що з вами був Форум Білорусь у студії Змітер Лукашук і незалежний експерт Сергій Альфер, який розказав нам про те, що чекати ад будучых парламенцкіх выбараў. На гэтым з вами развітваемся.
Форум Беларусь.